продължаваме с анонса, който направихме в прегледа на печата. Европа днес отбелязва своя празник. Колко по-различно изглежда той на фона на удъхването, което направиха всички европейски лидери в неделя вечерта, когато стана ясно, че центристът Емануел Макрон е победител на френските избори. Ще говорим за многобройните събития днес на тема Европа и за френските избори с евродепутата от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Добро утро, господин Ковачев.
Добро утро на вас и на слушателите на Хоризонт.
Направи впечатление, че не просто само европейските лидери, но и световните лидери, сред които Реджеп Ердоган, Доналд Тръмп, Владимир Путин, всички поздравиха Макрон за неговата победа и изразиха надежда това да е добре за Европа. Това е изненадващо ли, че политици, които обичайно са на различни позиции от тези на Европа, също видяха някакво глътка въздух след тази победа?
Аз мисля, че всички се радват от това, че един млад човек, който има много идеи за реформи в самия Европейски съюз, става президент на една от най-големите страни, основателки на Европейския съюз. Затова според мен няма голяма изненада, че световните лидери поздравиха новия президент на Франция, в край на краища. Затова е и страна член на Съвета на сигурност, една от важните страни в света. И надеждите са свързани с Макрон, че той наистина това, което казва, ще изпълни заедно с другите страни членки за сериозни реформи в Европейския съюз, но реформи не за по-малко Европа или не за по-неефективна Европа, обратно за по-силна Европа в тези области, където европейските граждани искат да видят повече Европа. Това е сигурност, обща външна политика, за борбата срещу тероризма, обща политика по миграцията и по-силен европейски, разбира се, европейска икономика, конкурентоспособност, работни места.
Скептиците обаче видяха и различен прочит на процентите, които получи Макрон. На големия процент френски избиратели, които гласуваха за националиста Люпен, за това, че имаше много бели бюлетини, за това, че имаше протестен вот. Това, ако се върнем към футболната терминология, която някои анализатори въведоха около това, което ще следим тази година за Европа, след победата в Холандия, когато си казахме 1-0 за Европа, сега след Макрон 2-0 за Европа, трябва ли да успокои Европа за предстоящите много още по-ключови избори в Германия?
Аз мисля, че след Брексит имаше точно обратния ефект на това, което с някои смятаха ефекта на доминото. Напротив, една голяма част от европейските граждани разбраха, че Европа не е безсмъртна и че наистина това, което се повтаря от толкова много страни, Европа е слаба, Европа е неефективна, тя се разпада, това накара много от гражданите на Европа да застанат зад европейската идея, че да, Европа има нужда от реформи, трябва да бъде по-ефективна, но не става въпрос да няма Европейски съюз, а става въпрос да има силен и ефективен Европейски съюз в полза на гражданите. Затова аз леко ще ви поправя. Не е 2-0 за Европа, това е първо изборите в Австрия, където спечели проевропейския кандидат, след това разбира се Нидерландия, Франция и България. Разбира се, също имаме едно силно проевропейско правителство.
Добре, понеже ми подавате за България, тогава и аз ще остана за малко още на тази тема за България. Марин Люпен остава извън президентството. Тук обаче у нас се правят аналогии с националистите, които влязоха в българското управление.
Ние сме в коалиция с Европейския парламент с консерваторите, където членува партията на една от Съединените патриоти, така че и на европейско ниво, и на българско ниво имаме тази коалиция, която е заявила много ясно своята проевропейска ориентация.
Имате предвид само една от трите партии в Обединените патриоти, все пак, нали така?
Да, една от тези партии, точно така. А пак казвам, програмната декларация, както на правителството, така и на от трите отделни коалиционни партии, са ясно проевропейски и проевроатлантически. Това мисля, че е много добър сигнал за Европа, че има едно стабилно правителство в България в този много сериозен момент за Европа, особено в нашия регион, пред европейското председателство на България, където темите Западни Балкани, сигурност и бъдещето на кохезионната политика на европейския бюджет трябва да бъдат поставени от България. Разбира се, и преговорите по Брекси.
Имате ли някаква неофициална информация, коментари вече от Брюксел за това как се гледа на новото българско правителство?
Изключително позитивно. Точно по тези точно тези доводи, които преди малко ви казах, в нашия регион има нужда от една стабилна България, която да подготви силно председателство по темите, които преди малко изброих. Брексит, Западните Балкани, бъдещето на европейския бюджет и въобще на европейската икономика. Така че се гледа с надежда към българското председателство и това е свързано с стабилно българско правителство.
Сега казвате, понеже няколко пъти споменахте българското председателство. Днес има публикации, че България много се бави с това председателство. Наистина в отчета, който вицепремиера бившия вече Деница Златева е направила, става дума, че се бавим по отношение на логистиката, но тя също е част от председателството. Има ли опасност тези големи очаквания към България да не получат адекватен отговор, включително и заради многобройните политически смени през времето, в което трябваше да се организира то?
Председателството е най-важно съдържанието. Логистиката, разбира се, коли, сгради, хотели. Това ние ще се справиме и аз очаквам, разбира се, от българските министри, които отговарят за това, сега да наваксат забавянето заради служебно правителство и избори, които имаме в България. Най-важното обаче е какво предлагаме на Европейския съюз като председателство. Не толкова, разбира се, че е важно да има логистика организирана, да има кетеринг, да има хотели, където да бъдат настанени, но аз съм убеден, че с това ще се справиме и пак казвам, съдържанието на председателството е за мен най-важното. Какво предлагаме на Европейския съюз, иначе с техническите въпроси трябва и сте права бързо да се справя и българското правителство заедно с партньорите и с всички, които могат да помагат, както и опита на другите и председателства, които ние ще използваме.
Казвате съдържанието и казахте министерствата, които имат отношение. Според вас, кое е основното министерство, което трябва да движи приоритетите, темите, по начина, по който България ще се включва в тези теми? Защото имаме специален министър за европредседателството, но сякаш усещането е, че от госпожа Павлова, която наистина изненадващо оглави този ресор, се очаква по-скоро да движи точно това, за което говорихме. Поръчките, логистиката.
И да координира всички министерства. Тук всички министерства са призвани, защото политиките на Европейския съюз са във всички сфери, включително и в, ако искате, и в спорт, и в образование. Всяко министерство залага и предлага приоритетите в съответният формат. Европейски съвет по външна политика, по финанси и да казвам спорт. Нека да кажа, че България и по същото време столицата ни е европейска столица на спорта. Така че има много неща, по които може всяко министерство да предлага съответно съдържание на бъдещото председателство и това те го правят.
Очаква се утре България най-после да номинира своя еврокомисар. Твърди се, че това ще е вашата колега Мария Габриел.
Когато българското правителство утре или през следващите дни номинира българския комисар, тогава ще коментираме. Аз съм убеден, че той ще бъде отново силен български представител в Европейската комисия с добър ресор и бъдете убедени, в Европейския парламент ще има подкрепа за българския комисар.
Сигурно съм, че ако е евродепутат, това ще е безпроблемно. Онзи ден в нашето предаване неделя 150 вицепремиер Екатерина Захариева каза, че един ресор като дигитализация, цифровизация би ни стоял добре.
Да, аз съм на същото мнение, че България може да получи и да има такъв ресор.
Обаче, господин Ковачев, какво означава това, че Европейската комисия успя да работи толкова време и без български представител в нея?
Това е философски въпрос. По Лисабонския договор и сега не е задължително Европейската комисия да има 28 или 27 комисари от всяка страна членка. Ако си спомняме, заради референдума в Ирландия беше направено така промяна в решението на Лисабонския договор, за да имат всички страни комисар. Това е един символичен или ако искате, както искаме, може да го приемеме акт всяка страна да има комисар от техническа или от съдържателна пак гледна точка. Едно правителство, каквото се явява де-факто Европейската комисия, може да има различен брой министри или комисари, но за да функционира добре Европейския съюз, пак казвам, ако искате и от символична гледна точка и от гледна точка на всяка нация, която иска да има представител, е важно да има представител на всяка страна членка. След като Великобритания напусне, примерно, Европейския съюз, имаме с един по-малко. Но това е решението и тъй всяка страна членка изпраща представител в Европейската комисия. Дали може технически да работи 6 месеца с един човек по-малко, това със сигурност може, но не означава нищо, че не трябва да има представител от всяка страна членка.
Въпросът е дали България загуби, включително и от това, че през тези 6 месеца се смениха няколко правителства, така имаше известни нюанси в говоренето, което идваше на висшите форуми.
Ама разбира се, че трябва да има България също своите очи и уши в Европейската комисия и да има човек там, така че това е ясен въпрос. Добре е и много важно България да има представител и колкото може по-бързо да започне работа в Европейската комисия, така че очакваме в съвсем скоро време това да бъде факт.
Добър вариант ли е, госпожа Габриел?
Разбира се, че и госпожа Габриел и всички, които са били в Европейския парламент, могат прекрасно да се справят. Аз съм убеден, че госпожа Габриел също ще се справи с тази задача и то по най-добрият начин. И след като бъде направена номинацията на българското правителство, тогава може да коментираме по-подробно. Но, пак казвам, българският представител, съм убеден, ще има добра подкрепа, много добра подкрепа в Европейския парламент. А също така и ние ще работим всички, независимо от политическата партия, съм убеден и моите други колеги, за българската номинация, на която стискаме палци.
Сега, само в интерес на коректността да кажа, че преди това се завъртя името и на друг евродепутат Ева Полонова, така че явно очакването да пратим жена в Еврокомисията ще бъде отчетено и от нашите власти. Въпросът е коя от двете?
Знаете, за Европейския съюз и Европейската комисия и пък Европейския парламент така нареченият баланс е важен и затова и господин Юнкер държи на това да има баланс между половете в Европейската комисия. Ние винаги сме имали силни представители на България в Европейската комисия, които са били жени, така че сигурно ще продължим тази традиция.
Сега да завършим след тази малка забежка, която направихме в разговора си на тема България, правителство и еврокомисар, с вашето днешно участие в една дискусия на тема визия за демократичното обновление на европейския проект. Можем ли да конкретизираме, възможно ли е на този етап, както вие казахте, в ситуация на Брексит, след три добри за Европа избори, но един, който предстои, не е ясно, да се говори дългосрочно за това каква Европа ни очаква.
Ние длъжни сме да говориме не в Брюксел, а в всяка страна членка с гражданското общество, с всички партньори, било то профсъюзи, било то работодатели, с гражданите, каква Европа искаме и къде искаме Европа да бъде силна и къде не искаме Европа да бъде силна. Европа не може навсякъде да бъде или като европейски институции или европейски политика навсякъде силна. И затова тези дебати, които се организират в страните членки с гражданското общество, са много важни да се чуят гласът на хората, да се дебатира не само отпред да застанат няколко души и да си кажат своите тези, но да чуят обратната страна. Аз в последните няколко дни направих срещи с студенти в университетите в България и сега с обелязването на Дни на Европа го свързваме също с такъв дебат, за да може така наречените опции за Европа или сценариите за Европа да бъдат свързани с желанията на европейските граждани. Ако моето мнение е, че Европа трябва да бъде силна на важните политики и не до там намесваща се в политики, които са свързани с националната отговорност, като повече свързани с образование, с култура, с националната идентичност, но политиките, свързани с сигурността, с външната политика, с икономиката, трябва да бъдат силни и ефективни, за да може да запазим не само конкурентоспособността, но да работим за повече работни места и повече социални, разбира се, придобивки.
Добре, благодаря ви. Това беше евродепутат Андрей Ковачев. След рекламата ще се върнем на темата френски избори. Той преди малко очерта един профил на Европа, който до голяма степен се вписва в това, което обещава да прави новия френски президент Емануел Макрон. Между другото, от вчера върви и ново словосъчетание, което идва да отбележи тази победа. След като преди време комбинирахме името на канцлер Меркел с други ключови лидери в Европа. От вчера Макрон е думата, която вдъхва надежда на европейците. Рекламите.